Radio Ognjišče. Utrip dneva. Veliko povemo tudi z druge strani. V današnji oddaji.
Predstavniki Fidesa in vlade začeli pogajanja, če dogovora ne bo, bodo zdravniki v ponedeljek začeli stavkati.
Delo sodišč okrnjeno, sodniki začeli dvotedenski opozorilni protest.
Zaslišanje kandidatke za kmetijsko ministrico v znamenju očitkov v zvezi z izobrazbo in pomanjkanjem izkušenj.
Boštjan Šefic z gorenjskimi župani o vodotokih, plazovih, rokih in sredstvih.
Primco v odločbi okoljskega ministrstva glede kanala C0, to je norost in okoljski kriminal.
Izraelska vojska v Libanonu ubila pomembnega generala Hezbolaha. ZDA si prizadevajo za preprečitev širjenja konflikta v regiji.
Vreme, popoldne in jutri bo pretežno jasno z nizkimi temperaturami in burjo.
Dobar dan, z vami smo urednik oddaje Andrej Šinko, tehnik Matej Kržišnik in voditeljica Damjana Medved. Sodniki so zaradi nespoštovanja ustavne odločbe o njihovih prenizkih plačah začeli dvotedenski opozorilni protest. Do 24. januarja bodo sami odločali, ali bodo že razpisane naroke preklicali. Vrhovno sodišče je sporočilo, naj se stranke udeležijo vseh razpisanih narokov, razen ko jih sodišča obvestijo o preklicu. Na okrožnih sodiščih je bila za danes preklicana večina pravdnih in gospodarskih zadev, medtem ko je za kazenske zadeve preklicov manj. Ostale službe sodišč in javne knjige poslujejo nemoteno. Več Marta Jerebič.
Ustava sodnikom zagotavlja primerljiv položaj, kot ga imajo predstavniki zakonodajne in izvršne veje oblasti, a pri plačah so zdaj približno na 3/4. Ustavno sodišče je zato junija lani odločilo, da so plače sodnikov preniske, zakonodajalcu pa naložilo, da neustavnost odpravi do 3. januarja. Ker se to ni zgodilo, so sodniki že prejšnji četrtek za eno uro prekinili delo, zdaj protest nadaljujejo. Na vladni strani ustrajajo, da bodo odločbo ustavnega sodišča izvršili, ko bodo končana dogovarjanja o plačah za celotni javni sektor. V Slovenskem sodniškem društvu poudarjajo, da vprašanje uresničitve ustavne odločbe ni del socialnega dialoga, ampak zagotovitev ustreznega ustavnega statusa sodstva. Po besedah predsednice društva Vesne Bergant-Rakočevič je odziv sodnikov na prvem opozorilnem dnevu protesta plebiscitaren, saj so na shod praktično prišli vsi sodniki, ki niso bili odsotni zaradi bolniških ali dopusta, ne glede na to, ali so ali niso člani društva. Če bo potrebno, bodo o nadaljnjih ukrepih odločali 30. januarja. Sodni svet bo po napovedih nastale razmere obravnaval že na jutrišnji seji.
In se verjetno tudi odločili za to, da vložimo na ustavno sodišče zahtevo za izvršitev ustavne odločbe. Na kakšen način, s kakšno vsebino bo predmet razprave?
Je povedal predsednik sodnega sveta Vladimir Horvat. Oglasila se je tudi predsednica republike Nataša Pirc-Musar.
V preteklosti sem pogosto opozarjala na škodljive posledice tako imenovanega pravnega huliganstva, kamor sodi tudi neupoštevanje odločitev sodišč, saj to ogroža temelje pravne države ter ruši zaupanje ljudi v sodno vejo oblasti. Zato ponovno pozivam k doslednemu spoštovanju in izvrševanju vseh odločb ustavnega sodišča, saj je to ključnega pomena za ohranjanje vladavine prava v naši družbi.
Pravosodna ministrica Dominika Švarc-Pipan pa je v odzivu na opozorilni protest sodnikov dejala, da bo ustavna odločba glede njihovih plač izvršena v najkrajšem možnem času.
Na ministrstvu za zdravje so se opoldne začela pogajanja med vladno pogajalsko skupino in sindikatom zdravnikov in zobozdravnikov Fides. Če dogovor ne bo dosežen, bo sindikat v ponedeljek začel splošno stavko. Ob tem ugotavlja, da množičen odziv zdravnikov na včerajšnjo opozorilno stavko pomeni opomin vladi, da uresniči podpisane zaveze in s tem začne nujne spremembe v zdravstvenem sistemu. Petra Stopar.
Javno zdravstvo bomo rešili z dejanji in s povrnitvijo zaupanja zaposlenih v pravilne ukrepe za boljši jutrišnji zdravstveni sistem, je pred začetkom pogajanj na novinarski konferenci povedal predsednik Fidesa Damjan Povh. Dodal je, da so se za včerajšnjo opozorilno stavko odločili zaradi neodzivnosti vlade, ki je sindikatom podpisala dva sporazuma, zavesi z katerih pa ne uresničuje. Stavkajoče so po besedah predstavnice sindikata Aneline Vodušek iz Onkološkega inštituta podprli tudi drugi predstavniki sindikatov.
ki so podprli naša prizadevanja za ureditev konkurenčnih delovnih pogojev, tudi plač za vse zaposlene v javnem zdravstvu. Od administratork, zdravnikov, sester, sevalcev, tudi upravne službe, računalničarjev do direktorjev.
Povh je povedal, da je vlada sindikatu včeraj dopoldne poslala končno vabilo na pogajanja in imena članov vladne pogajalske skupine, kasneje pa tudi izhodišča. Sindikalni pogajalci so tako danes ob 12. odšli na pogovore, vendar niso prejeli odgovora ali pojasnila vlade glede stavkovnih zahtev.
Tako da menimo, da tudi iz te plati današnji sestanek ne obeta nekaj korenitih premikov v stališčih.
Vladna stran je po njegovih besedah nakazala le, da se je pripravljena pogajati o njihovi prvi stavkovni zahtevi, torej o predlogih aneksov v kolektivni pogodbi za zdravnike in zobozdravnike. V Fidesu z omenjenimi aneksi med drugim predlagajo odpravo plačnih nesorazmerij med starejšimi in mlajšimi zdravniki, ki so nastala pod to vlado. Mladim zdravnikom so se namreč plače zvišale do 5 plačnih razredov, medtem ko je bil večji del izkušene zdravnikov deležen povišanja do 2. V Fidesu bi z aneksom v kolektivni pogodbi določili tudi karierno pot zdravnika in zobozdravnika z novimi delovnimi mesti, starejši zdravnik specialist in starejši zdravnik ali zobozdravnik brez specializacije z licenco. Ni pa vlada pripravljena na pogajanja o drugi stavkovni zahtevi, to je ureditvi plač zdravnikov na način, ki bo ločen in neodvisen od splošnega sistema plač v javnem sektorju. To pomeni, da se vlada odmika od tega, kar je podpisala, je dejal Silvan Saksida iz splošne bolnišnice Šempeter.
Vračamo se nazaj v obdobje pred 30. junijem 2023, ko se je vlada z vsemi deležniki, vsemi sindikata pogajala o novem plačnem sistemu, katerega je vključen tudi ta zdravstveni steber.
Sindikat tako ustraja pri ločenih pogajanjih, meni Povh.
Nas moti samo to, da se to zavlačuje, ker smatram, da bi lahko v enem mesecu ta zdravstveni steber spravili na nove in bi bili presrečni, če bi to šlo prej skozi proceduro kot v ostalem javnem sektorju, kjer sploh začeli še niso pogajanja za stebre.
Ni želel napovedovati, ali se bo stavka v ponedeljek nadaljevala, saj imajo za pogajanja še 2 delovna dneva. Fides pa se je pripravljen pogajati tudi med vikendom. V primeru stavke bodo bolniki informacije dobivali sproti, zanje pa so odgovorni delodajalci, je še povedal.
Predstavniki vlade in sindikatov javnega sektorja so podpisali dogovor o delni uskladitvi plač z inflacijo, ki so ga parafirali pred božičnimi prazniki. Nekateri sindikati sicer odločitve o podpisu še niso sprejeli, zato bodo imeli možnost dogovor podpisati naknadno, so pojasnili na ministrstvu za javno upravo. Kandidatka za ministrico za kmetijsko, gozdarstvo in prehrano Mateja Čalušić in aktualna poslanka Svobode se pravkar predstavlja pristojnemu odboru državnega zbora. Če bo njena predstavitev ustrezna, bo za ministrico predvidoma imenovana na izredni seji v petek, s čimer bo na čelu resorja, ki ga začasno vodi obrambni minister Marjan Šarec, nasledila jeseni razrešeno Ireno Šinko. Zaslišanje mineva v znamenju njene izobrazbe, ki je bilo lažno navedena na spletni strani državnega zbora, z njo pa je tudi kandidirala za poslanko Svobode. Pojavljajo se tudi pomisleki zaradi premalo izkušenj.
Z vso odgovornostjo zagotavljam, da se nisem lažno predstavljala. Do napake je prišlo zaradi nepozornosti pri oddaji kandidatnih list za volitve, kar sem podrobneje že pojasnila in pojasnilo je podala prav tako tudi stranka Gibanje Svoboda. Žal mi je, da je do napake prišlo, vendar naj poudarim, da je bila v vseh dokumentih, ki sem jih posredovala stranki, med drugim tudi pristopno izjavo, moja izobrazba pravilno navedena.
Zaradi lažne navedbe izobrazbe je prvak SDS Janez Janša premijeja Roberta Goloba pozval naj umakne predlog kandidature Mateja Čalušić, vendar je Golob ostal pri svoji drugi izbiri. Proti kandidatki so tudi v kmečki zvezi pri SLS. Za favorita za prevzem funkcije je sicer veljal upokojeni major Vojko Adamič, ki pa je v zadnjem trenutku umaknil soglasje k kandidaturi. Predsednik Kmetijsko-gozdarske zbornice Slovenije Roman Žveglič pravi, da je odločitev za izbiro ministrice pristojnost in odgovornost predsednika vlade.
Mi vnaprej ne bomo ocenjevali. Želimo si, da se čim prej sestanemo, da si ministrica zbere novo dobro ekipo.
Komentar ob predstavitvi bodoče ministrice za kmetijstvo Mateje Čalušić je pripravil Robert Božič.
Po večmesečnem nerazumljivo lagodnem čakanju, prav v času, ko je zelo vroče okrog energetskega podjetja predsednika vlade, ko zaradi njegove neizpolnjene obljube o višjih plačah protestirajo sodniki in ko zaradi neuresničenih dogovorjenih vladnih zavez stavkajo zdravniki, predsedniku vlade teče voda v grlo, saj se iztekajo zadnje minute za imenovanje novega kmetijskega ministra, sicer vlada pade. Na matičnem odboru se danes poslancem predstavlja kandidatka za to mesto, poslanka Svobode Mateja Čalušić, ki je v to zgodbo priletela potem, ko naj bi zaradi nasprotovanja poslanske skupine Svoboda na hitro odletel upokojeni major Vojko Adamič. V kmečkih stanovskih organizacijah pravijo, da je dogajanje najprej značilnim odslovitve ministrice Šinkove in nato večmesečnim čakanjem ter kolobocijo v zadnjih dneh povedna slika stanja v vladi Roberta Goloba. Nihče sicer ne dvomi, da zgovorna in komunikativna 36-letna kandidatka za ministrico do konca tedna ne bo imenovana na ta položaj. Vstopila bo v velike čevlje in glede na to, kako se je v zadnjih mesecih odzivala na razprave strokovnjakov na sejah odbora Državnega zbora za kmetijstvo, je njena uspešnost najbolj odvisna od tega, če bo smela in če bo znala izbrati sposobne in strokovno dobro podkovane najožje sodelavce, ki bodo pri delu pomagali. Izkušeni namreč resnici na ljubo hudo primankuje. In čeprav smo v teh dneh priča zanimivim dejstvom glede napačnega navajanja stopnje izobrazbe, na kar so prvi opozorili pri domovini, pa se mi zdi veliko bolj pomembno nekaj povsem drugega. Mlada ministrica se bo že takoj na začetku znašla v kočljivi situaciji, v kakršni se do zdaj ni znašel še noben kmetijski minister. Postavljena bo pred dejstvo, da mora, če hoče postati uspešna kmetijska ministrica, čim prej vzpostaviti zaupanje, predvsem pa tvorno sodelovanje in konkreten dialog z največjo kmečko-stanovsko organizacijo. A prav v življenje te organizacije je Čalušićeva lani maja izjemno negativno posegla, kot prvo podpisana pod novelo zakona o kmetijsko-gozdarski zbornici, s katero so si v Svobodi zadali cilj, da to največjo in najvplivnejšo kmečko-stanovsko organizacijo depolitizirajo oziroma jo oslabijo do te mere, da jim s kmečkimi protesti ne bo več mogla nasprotovati pri neumnih odločitvah v škodo kmetijstva. Sprejeta novela zakona je zdaj v presoji na ustavnem sodišču. Glede na evidentno skreganost z ustavo je jasno, kakšna bo odločitev ustavnih sodnikov. In to gotovo ni dobra popotnica za mandat.
Radio Ognjišče. V tri dneva. Po prometnih informacijah še...
Moda Mi & Lan, kjer so bile v preteklosti ugotovljene številne kršitve pravic delavcev, gre v stečaj.
Ustvarjalci stote številke revije Vzgoja upravičeno ponosni, saj pomen vzgoje znova dobiva mesto v programih šol in vrtcev.
Šport začenja se 16. evropsko rokometno prvenstvo.
Prometno-informacijski center.
Lepo pozdravljeni. Prometna nesreča se je zgodila na Štajerski avtocesti. Promet je močno oviran pred priključkom Ljubljana Snebarje proti Celju. Na tem odseku nastaja tudi že zastoj. Kar nekaj gneče tudi zaradi popoldanske prometne konice. Promet je namreč močno povečan na cestah iz mestnih središč in pa na mestnih obvoznicah. Tudi zaradi tega ponekod nastajajo tudi že zastoji. Zaradi zimskih razmer je cesta čez prelaz Vršič prevozna le za osebna vozila z nameščenimi verigami. Delajo pa predoru karavanke in sicer še do 16. ure bo promet skozi predor potekal izmenično enosmerno s čakanjem pred predorom na prosto smer vožnje približno 30 minut. Cesta Ročin-Kabrenj-Škorlik pa je pri Kabremškem zaprta zaradi zemljskega plazu. Toliko stanje na cestah, vsem pa še naprej želimo lep dan. Za Radio Ognjišče Nina Mesarič.
Spremljajte novice Radia Ognjišče tudi na spletu.
Spopadi med teroristi Hamasa in izraelsko vojsko so še naprej najsrditejši v osrednji in južni Gazi. Posamični boji potekajo tudi na severu enklave. Izrael je ob tem iz zraka napadel tudi položaj Hezbolaha na jugu Libanona. V Izraelu se je medtem v sklopu turneje po Bližnjem vzhodu včeraj mudil ameriški državni sekretar Antony Blinken. Danes se je na zasedenem zahodnem bregu sestal še s palestinskim predsednikom Mahmudom Abbasom. Generalna skupščina Združenih narodov pa je sinoči večinsko obsodila ameriško uporabo veta pri resolucijah o Gazi. Več Marcel Krek.
Blinken, ki je Abbasu zagotovil ameriško podporo pri snovanju palestinske države, si na turneji prizadeva predvsem za deeskalacijo vojaških napetosti v širši regiji. Pred obiskom Izraela se je zato mudil v Turčiji, Grčiji, Jordaniji, Katarju, Združenih arabskih emiratih in Saudski Arabiji.
All of them are committed to using their influence.
Vsi so se zavezali, da si bodo z vplivom, ki ga imajo, prizadevali za preprečitev stopnevanja konflikta in odpiranja novih front. Je dejal Blinken. Njegova prizadevanja bi lahko bila za manj, če se bodo uresničile grožnje libanonskega proiranskega gibanja Hezbolah. Ta je Izraelu, s katerim se že mesece obstreljujeta na meji med državama, večkrat zagrozil z ostrejšimi povračilnimi ukrepi, če bo ta nadaljeval z napadi na položaje gibanja. V zadnjem zračnem napadu je tako izraelska vojska ubila poveljnika zračnih sil Hezbolaha v južnem Libanonu Alija Huseina. Ob tem je izraelski premier Benjamin Netanjahu dejal: Hezbolahu predlagam, da se nauči to, kar se je v zadnjih mesecih Hamas že naučil. Noben terorist ni imun. Številne članice Generalne skupščine Združenih narodov, tudi Slovenija, so sicer na sinočnem zasedanju nasprotovale uporabi veta v varnostnem svetu pri resolucijah o Gazi, kar redno počnejo Združene države Amerike. Slednje pa so opozorile, da številne države ob tem pozabljajo na talce, ki so jih v napadu na Izrael 7. oktobra zajeli Hamasovi teroristi. Generalna skupščina je opozorila še na obupne humanitarne razmere v Gazi. Združeni narodi opozarjajo, da pomoč za civiliste na območje prihaja prepozno in v premajhnih količinah, za kar lokalno prebivalstvo krivi izraelsko vojsko. Ta pa odgovarja: Zavedamo se, da je razdaljevanje pomoči na vojnem območju zahtevno, tudi za nas. Zato usklajujemo poti za tovornjake s pomočjo. Dnevno usklajujemo humanitarne koridorje in izvajamo posebne taktične pauze v naših operacijah, da bi podprli prizadevanja za razdaljevanje pomoči. Je dejal tiskovni predstavnik izraelskih oboroženih sil Daniel Hagari. Hrane skoraj ni. Vsi, s katerimi se pogovarjamo, prosijo za hrano. Prihajajo k nam in nas sprašujejo, kje je hrana, ki jo dostavljamo skupaj z medicinskimi pripomočki. Ljudje nam pomagajo pripeljati medicinski material, a nas nenehno prosijo, naj se vrnemo s hrano. Pa je situacijo na terenu opisal Sean Casey iz Združenih narodov. Južnoafriška republika je sicer pred mednarodnim sodiščem v Hagu vložila tožbo zoper Izrael, v kateri judovsko državo obtožuje genocida v Gazi. Prva zaslišanja se bodo začela jutri.
Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je davi prispel v litovsko prestolnico, kjer je začel nenapovedano turnejo po baltskih državah. Z njihovimi predstavniki naj bi med drugim govoril o varnosti, sodelovanju pri elektronskem bojevanju in nadaljni evropski pomoči Kijevu.
Radio Ognjišče. Poslušate Utrip dneva.
Vodja vladne službe za obnovo po poplavah in plazovih Boštjan Šefic nadaljuje z obiski na terenu, da bi se seznanil z izzivi in potrebami prizadetih območij. Včeraj se je srečal župani Zgornje Gorenjske. Skupaj so si ogledali potek sanacije na terenu. Tako Šefic kot župani so pohvalili dobro sodelovanje, osrednja skrb pa ostaja, kako v postavljenih rokih zagotoviti pripravo projektov in njihovo izvedbo. Tone Gorjup.
Državni sekretar Šefic je po srečanju ocenil, da so se župani po naravnih nesrečah v lanskem letu dobro in učinkovito odzvali na vse izzive. Aktivnosti za sanacijo potekajo dobro. Sodelovanje župani je označil za zelo konstruktivno. Temu so pritrdili tudi oni. Gostitelj srečanja, radovljiški župan Ciril Globočnik.
Zelo zadovoljen sem bil, da smo skupaj z vsemi župani zgornogorenskih občin in gospodom Šeficem navrgli vse probleme, ki jih imamo, in pa smo tudi dobili odgovore.
O vsebini pogovorov je žirovniški župan in državni svetnik Leopold Pogačar dejal.
Smo šli nekako v štiri smeri. Vodotoki, plazovi, roki in sredstva.
Na področju vodotokov, kjer je bilo veliko škode, še vedno opravljajo prva nujna dela. Pripravljeni so načrti dolgoročnih ukrepov na vodotokih in njihovih porečjih. Tudi z izvedbo in sredstvi za to ne bo težav, je dejal Pogačar in dodal.
Bolj kompleksna zadeva so plazovi. Fokus bo na plazovih, ki ogrožajo življenja ali premoženje. Ostali plazovi so nekako del naravnih dogajanj.
Šefic je pri tem še upozoril.
Pomembno bo dobro načrtovanje, določanje prioritet in pa seveda predvsem dobro usklajevanje vseh aktivnosti. Zato je to naše skupno delo tako pomembno, da bomo na prav način določili prioritete in vse te kapacitete, ki jih imamo in jih ni tako malo v Sloveniji, seveda tudi optimalno izkoristiti.
Kot je dodal, pri zagotavljanju sredstev zaenkrat ne vidijo težav. Šefic je obiskal tudi psihiatrično bolnišnico Begunje, kjer jih 6 milijonov evrov vredna sanacija še čaka. Za financiranje solidarnostnega sklada pa bo treba pohititi s pripravo dokumentacije. Seznanil se je še s stanjem plazov za lidjo Koroške Bele, ki trenutno mirujejo.
Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo je sklenilo, da presoje vplivov na okolje za kineto, ki jo je mestna občina Ljubljana vgradila v kanal C0, ni potrebna. Opozicijski mestni svetnik Aleš Primc je ogorčen in napoveduje, da se bodo še naprej borili za zdravje ljudi. Prispevek Marijane Debevec.
Okoljsko ministrstvo je izdalo odločbo, da transportni kanalizacijski kanal s 3 milijoni litrov nevarnih odplak na dan nad zbirališči čiste pitne vode za 90% Ljubljane na najbolj potresnem območju v Sloveniji ne potrebuje presoje vplivov na okolje, čemur odločno nasprotuje mestni svetnik Aleš Primc.
Odločba, da za nevaren kanal C0 nista potrebna presoja vplivov na okolje in okoljevarstveno soglasje, je norost in okoljski kriminal. Janković, minister Kumer in Robert Golob delajo vse, da bi zastrupili vodo za 90% Ljubljane. Potreben je splošen ljudski odpor ter samozaščita za ohranitev življenj in zdravje ljudi.
Je bil odločen Primc, ki 5. februarja vabi na nov protestni shod pred ljubljanskim magistratom.
Ne bomo odnehali. Ko gre za življenje in zdravje ljudi, ni predaje. Sedaj se je dokončno izkazalo, da čisto pitno vodo v Ljubljani in Sloveniji lahko zaščitijo samo še navadni ljudje s svojo pokončnostjo in svojimi telesi.
Je prepričan Primc, ki poudarja tudi, da je odločba ministrstva nezakonita in v nasprotju z 88. in 89. členom zakona o varstvu okolja. Ta med drugim določa, da je treba pred izvajanjem posega, ki lahko pomembno vpliva na okolje, izvesti presojo njegovih vplivov na okolje in pridobiti okoljevarstveno soglasje ministrstva. Na sklep ministrstva se je že odzval župan Zoran Janković, ki od predsednice države Nataše Pirc-Musar celo pričakuje javno opravičilo zaradi poziva k začasni prekinitvi del na kanalu C0 in ocene, da je presoja vplivov na okolje potrebna. Obregnil se je tudi ob pristojno parlamentarno preiskovalno komisijo. Njena predsednica Anja Bah Žibert pa mu je odgovorila, da bo komisija delovala tudi v prihodnje in da je žal že večkrat pokazal, da si napačno razlaga delo komisije, ki ni vezana na neke etapne odločitve, temveč ugotavlja politično in drugo odgovornost nosilcev javnih funkcij v povezavi s celotnim projektom kanala C0.
Tudi te telovadbe okoli odločitev Arsa enkrat ja, enkrat ne, kažejo samo na to, kako pomembna je ta preiskovalna komisija in da je pred nami res težko delo.
Je še pojasnila poslanka SDS Anja Bah Žibert.
Gospodarstvo si želi pravično obdavčitev usmerjeno v razvoj. To je glavno sporočilo posveta o pričakovani davčni reformi, ki ga je pripravila Gospodarska zbornica Slovenije. Govorniki so poudarili, da se gospodarstvo ne želi izogniti plačevanju davkov, vendar pa želi pravičen in sorazmeren davčni sistem, ki bo podjetja ohranil konkurenčna, davčne prilive pa prednostno vlagal v razvoj. Davčna reforma mora biti zato po njihovem mnenju premišljena in zagotoviti stabilnost. Ekonomist Mojmir Mrak je dodal, da vlada nikakor ne bi smela hiteti na račun kakovosti izvedbe reforme. Po besedah predsednika fiskalnega sveta Davorina Kračuna resno težavo predstavljajo velika pričakovanja tistih, ki so bili v preteklosti deležni številnih ugodnosti. Davčni strokovnjak Ivan Simič pa je opozoril na vse bolj opazne posledice nekonkurenčnosti Slovenije na področju davkov v primerjavi z bližnjimi državami. Podjetje Modami in Lani iz Gornjih Petrovcev gre v stečaj, je sporočil lastnik podjetja Joc Pečečnik. Njegov elektronček je van vložil skoraj 2 milijona evrov. Izvedli so reorganizacijo, uredili večje število pravnih zadev, poravnali nujne zapadne terjatve do zaposlenih, izplačali plače in delno obnovili proizvodnjo, a se na koncu kljub temu ni šlo.
Posledili smo ceno, vse, videli smo, da imamo resne probleme s kvaliteto izdelkov, ampak smo bili to pripravljeni popraviti. Vendar je potem prišlo do analize, da bomo imeli mi v 24 mesecih več kot 50% sedanjih zaposlenih upokojenih, v 48 mesecih pa 75% današnjih zaposlenih. In tako smo začeli iskati nove resurse za mladimi zaposlenimi, kljub temu, da smo prebrskali celoten bazen, vse šole, zavode za poslovanje, tega kadra res nismo našli, saj očitno v Sloveniji tega kadra ni več in tudi interesa ni bilo več.
Medtem je Pečečnikov elektronček uspel zaključiti odkup podjetja Kostela. Vodo bodo odslej prodajali pod blagovno znamko Zala. Revija Vzgoja je v decembru praznovala 25 let izdajanja in v tem času so izdali kar 100 številk. O pomembnih vzgojnih vprašanjih so pisali in še vedno pišejo ne samo pedagogi in psihologi, temveč tudi starši, pravniki in politiki. Ob tej obletnici, na katero so upravičeno ponosni, so nekateri člani Društva katoliških pedagogov Slovenije predstavili rast revije in njen pomen za ponovno odkrivanje pomena vzgoje v šolskem prostoru. Več Meta Potočnik.
Daljnega leta 1999 so pedagogi, ki zagovarjajo naravno povezanost učenja in vzgoje, izdali prvo številko. Ob tem so razvili tudi druge pomembne redne aktivnosti.
Med projekti društva, kot so priprava in izvedba seminarjev, organizacija 5 mednarodnih konferenc z naslovom Vzgoje za ljubezen do domovine in države, vsakoletnega srečanja na Slomškovo soboto na Ponikvi ter podelitev priznanj in naziva častni član 4-kratni izvedbi Mednarodnega kongresa SES v Sloveniji, večletno enomesečno izvajanje počitniškega varstva, srečan za starše, posvetov, predavanj, je izdajanje revije Vzgoja v sodelovanju z jezuiti en pomembnejših projektov.
Je pojasnila predsednica društva Mari Žabjek. Srce društva je že od začetka pater Silvo Šinkovec, ki pravi, da ime revije nikakor niso izbrali na ključno.
Mislim, da je to bil tudi odgovor na tisti čas, ko se je na področju vzgoje in izobraževanja načrtno želelo črtati besedo vzgoja iz vseh dokumentov, iz šolskih programov in tako naprej. Tako da to, da je bilo takrat načrtovano v 90-ih letih, prav da se ta beseda samo po sebi, če rečem po domače, zradira, izključi, izbriše iz besednjaka, s tem, da smo dali ime reviji vzgoja, smo dali tudi njeno bistveno poslanstvo. In seveda smo potem pisali o vzgoju, 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 samo naslov, sam po sebi.
Za dosedanje prispevke na tem in številnih drugih področjih se je ustvarjalcem revije zahvalil škof dr. Anton Jamnik in predsednik Komisije za šolstvo pri Slovenski škofovski konferenci. Sam je, kot je dejal, že od vsega začetka zvest bralec vzgoje. Vedno jo je priporočal tudi v času, ko je bil predsednik maturitetne komisije za filozofijo in je obiskoval številne šole.
To se mi zdi, da je veliko bogatstvo za slovenski šolski prostor.
Zato so ustvarjalci revije lahko upravičeno zadovoljni, saj bogati šolski prostor in z navzočnostjo po knjižnicah, zbornicah in kabinetih slovenskih šol prispeva k kakovosti pedagoškega dela.
Več o stoti izdaji revije Vzgoja tudi v nedeljski oddaji Utrip cerkve v Sloveniji.
slavnostnim odprtjem pred približno 53 tisoč gledalci na nogometnem stadionu in večernima tekmama med Francijo in Severno Makedonijo ter Nemčijo in Švico se bo v Düsseldorfu v Nemčiji začelo 16. evropsko rokometno prvenstvo. Slovence v Berlinu prva tekma skupine D čaka jutri proti Ferskim otokom, v soboto proti Poljakom in nato v ponedeljek še proti Norvežanom. Selektor Uroš Zorman bo zaradi poškodb pogrešal nekaj pomembnih igralcev, kljub temu pa pred začetkom prvenstva ostaja pozitiven. Slovenska vaterpolska reprezentanca pa je na včerajšnji tretji tekmi skupinskega dela evropskega prvenstva v Dubrovniku še tretjič izgubila. Tokrat so bili skar 23 proti 7 boljši Nizozemci. Slovenija ostaja v Dubrovniku, kjer je v borbi za uvrstitev od 13. do 16. mesta čakata še dve tekmi. Prva jutri proti Malti, na drugi pa se bodo v primeru zmage za 13. mesto udarili z boljšim iz dvoboja med Slovaško in Izraelom, v primeru poraza pa slabšim moštvom za 15. Gremo pod koša. CD-vita Olimpija na včerajšnji tekmi 14. kroga evropskega pokala ni uspela nadgraditi sobotne zmage nad evroligaško Crveno zvezdo v Ligi ABA. Na gostovanju pri Vulfsih iz Vilne so oklonili z 91 proti 89. Trener Ljubljančanov Zoran Martič.
Če imaš 18 zgubljenih žog na take tekme, ne, potem seveda bilo je pravo čudo, da smo sploh še bili v igri za zmago, tako da definitivno tle bila glavna krivda za ta poraz. Pa imeli smo eno slabo obdobje obrambe v prvem polčasu in eno slabo obdobje obrambe v drugem polčasu, ko smo prišli v minus 10 in potem porabili preveč energije, da smo jih ujeli. Ampak neke zadeve mislim, da so bile dobre.
Zmaji tako po 14 tekmah evropskega pokala v tej sezoni ostajajo pri prav toliko porazih. Naslednjo priložnost za prvo zmago bodo imeli prihodnjo sredo doma proti Benetkam. Neuspešna je bila sinoči tudi hokejska Olimpija, ki je s porazom s 6-3 na gostovanju pri Pustartalu prekinila serijo 4 zaporednih zmag v ligi ASHL. Ljubljančani kljub temu ostajajo na 9. mestu razširjenega avstrijskega prvenstva, ki še vodi v končnico. Še to, pred odbojkarji ACH-ja je še zadnji domači nastop v skupinskem delu Lige prvakov. V ljubljanski Tivoli prihaja italijanski prvak Trentino, za katerega igra tudi slovenski reprezentant Jan Kozamernik. Tekma se bo začela ob 18. Šport v tri podneva sem pripravil Marcel Krek.
Kdo bo premikal meje? Kdo lahko postane boljši človek? In kdo bo nekoč skočil na vrh sveta, če ne tisti, ki danes dobijo priložnost? Priložnosti zbližujejo dobre ljudi. Zato v Mercatorju ponosno podpiramo naše mlade smučarske skakalke in skakalce. Oni si zaslužijo zalet za polet. Mercator.
Popoldne bo večinoma sončno, več oblačnosti bo ob morju in na jugovzhodu. Na Primorskem bo pihala šibka do zmerna burja, ki bo počasi slabela. Najvišje dnevne temperature bodo od minus 4 do 2, na Primorskem do 7 stopinj. Jutri bo pretežno jasno, po nekaterih nižinah bo zjutraj kratkotrajna megla. Na Primorskem bo pihala šibka burja. Najnižje jutranje temperature bodo od minus 11 do minus 4, ob morju malo pod nič, najviše dnevne od minus 1 do 2, na Primorskem od 5 do 9 stopinj Celzija. Obeti. V petek bo v vzhodni Sloveniji zmerno občasno pretežno oblačno, drugod bo ostalo precej jasno. Na Primorskem bo še pihala šibka burja, še naprej bo hladno. V soboto bo jasno, zjutraj bo po nekaterih nižinah megla. Poglejmo, kakšno je bilo vreme po Sloveniji ob 15. Najprej škofijska mesta, Ljubljana jasno 1, Maribor nič, Murska Sobota jasno 1, Celje 1, Novo mesto jasno nič in Koper 5 stopinj. Ostali podatki, Bovec 2, Kranj, Ilirska Bistrica, Idrija in Slovenj Gradec 1, Vrhnika, Bohinjska Češnica, Mežica in Ptuj nič, Črnomelj minus 1, Kočevje minus 2, Jezersko minus 3, Listca jasno minus 6 in Kredarica pretežno jasno minus 8.
Lani smo znižali cene kar 4000 izdelkom. Letos pa bo pot do ugodnega nakupa še preprostejša.
Vaše najljubše ugodnosti, kot so akcija, pika akcija, več se splača in trajno znižano, smo združili pod enotno oznako Ceneje vsak dan. Poiščite jo in prihranite. Vsak dan. Mercator.
Na štajerski avtocesti je zaradi prometne nesreče promet oviran pred priključkom Ljubljana Sneberje proti Celju. Nastaja zastoj. Zaradi popoldanske prometne konice je promet močno povečan na cestah iz mestnih središč ter na mestnih obvoznicah nastajajo zastoji. Cesta čez prelaz Vršič je prevozna samo za osebna vozila z nameščenimi verigami. Poslušali ste Utrip dneva, z vami smo bili dnevni urednik Andrej Šinko, tehnik Matej Kržišnik in voditeljica Damjana Medved. Ura je 15 in 35 minut.
Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.